เอลอนมัสก์ไม่ชอบทำแผนธุรกิจเพราะเขาคิดว่ามันมักจะพลาดและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดถึงตอนนี้ชื่อของอีลอนมัสก์เอลอนมัสก์คงเป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆของโลกออนไลน์ไปแล้วชายผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินกว่า 250,000 ล้านเหรียญประมาณ9ล้านล้านบาทจากการประเมินของเว็บไซต์ Bloomberg เพิ่งมีข่าวเรื่องการเข้าซื้อบริษัทโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter ด้วยเงินกว่า 44,000 ล้านเหรียญประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทเมื่อไม่นานมานี้เขาเป็น CEO ของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า Tesla และ SpaceX บริษัทเอกชนทางด้านธุรกิจการขนส่งทางอวกาศที่มีชื่อเสียงระดับโลกและถ้าใครติดตามผลงานตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาของเขาจะทราบดีว่าเขาประสบความสำเร็จมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในหลากหลายธุรกิจโดยที่เขาไม่เชื่อในการทำสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจอย่างการทำแผนธุรกิจ business plan เลยด้วยซ้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักความเชื่อในการเป็นผู้ประกอบการที่เราเคยอ่านมาจากตำราโดยสิ้นเชิงในการสัมภาษณ์ที่งาน South by Southwest ในปี2018เขาได้ยอมรับอย่างเต็มมอกเลยว่าได้ทิ้งแนวคิดในการพัฒนาแผนการทำงานที่เขียนขึ้นเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทไปแล้วผมมีแผนธุรกิจย้อนกลับไปในช่วงที่ทำ12แต่สิ่งเหล่านี้มักผิดพลาดและเปลี่ยนแปลงโดยตลอดผมเลยไม่สนใจยุ่งกับแผนธุรกิจอีกเลยหลังจากนั้นถ้าย้อนกลับไปดูประวัติของมาร์สตั้งแต่เด็กอาจจะพอเห็นภาพว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้กลายเป็นบุคคลที่นิตยสารทำจัดให้เป็นหนึ่งใน100บุคคลที่มีอิทธิพลต่อโลกเมื่ออายุได้10ขวบเขาเริ่มสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2ปีต่อมาเขาสร้างเกมชื่อบลาซ่าแล้วขายมันให้กับนิตยสาร PC and Office Technology ด้วยราคาประมาณ500เหรียญเขาเรียนจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์และฟิสิกส์ในปี1995เขาเริ่มเรียนปริญญาเอกขา Energy Physics ที่สแตนฟอร์ดแต่หลังจากนั้นเพียง2วันเขาก็ลาออกมาสร้างบริษัทของตัวเองชื่อว่า12เพื่อสร้างไกด์เมืองแบบออนไลน์สำหรับหนังสือพิมพ์หัวใหญ่ๆอย่าง The New York Times และ The Chicago Tribune จนกระทั่งในปี1999 12ถูกซื้อโดย Compaq และตัวเขาเองได้เงินทั้งหมด22ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเขาให้เหตุผลการลาออกจากสแตนฟอร์ดแค่เพียงว่าอินเทอร์เน็ตกำลังมาและผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของมันเมื่อความฉลาดบวกกับความกล้ายกกำลังด้วยความทะเยอทะยานผลลัพธ์ของสมการคืออีลอนมัสก์คนนี้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีทั้งที่อายุยังไม่ขึ้นเลข3ด้วยซ้ำคนปกติทั่วไปอาจจะเกษียณเอาเงินลงทุนกินดอกเบี้ยแล้วก็เดินทางรอบโลกใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปตลอดชีวิตแต่เราไม่สามารถเอาตรรกะแบบนั้นมาใช้กับเขาได้เพราะหลังจากนั้นเขาก็สร้าง X.com ที่ต่อมากลายเป็น PayPal และในปี2002ถูกซื้อไปโดย eBay ด้วยเงินถึง 1,500 ล้านเหรียญโดยเขาถือหุ้นบริษัทมากกว่า 11% ในปีเดียวกันเขาสร้างบริษัทที่3ชื่อ SpaceX โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างระบบขนส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารภายในปี2008 SpaceX กลายเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกที่ขนส่งของไปยังสถานีอวกาศนานาชาติไม่เพียงแค่นั้นในปี2015เขาร่วมก่อตั้งบริษัท OpenAI องค์การไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อพัฒนา Artificial Intelligence ให้มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากที่สุดต่อมาในปี2017เขาลงทุนในบริษัทชื่อ Neuralink ที่พัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ฝังในสมองมนุษย์อุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยทำให้เพิ่มศักยภาพของมนุษย์ให้เทียบเคียงกับ AI ได้ในอนาคตโดยตรงนี้เป็นการเน้นย้ำแนวคิดของเขาเกี่ยวกับ AI ว่าต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเขาเคยพูดเอาไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถคุกคามการดำรงอยู่ของมนุษย์ได้ก็คือ AI นี้แหละอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญมากไม่แพ้กันคือพลังงานสะอาดในปี2016อีลอนมัสซื้อบริษัทโซลาร์ซิตี้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นพอต้นปี2017บริษัทเทสลาของเขาเปิดตัวรถยนต์ซีดานรุ่นโมเดล3รถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบที่สามารถขับได้ถึง344กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและสามารถทำความเร็วจาก0ถึง60ภายในเวลา6วินาทีแต่สิ่งที่สร้างความคือหามากที่สุดคงเป็นราคาเพราะมันเริ่มต้นเพียงล้านต้นๆเท่านั้นซึ่งตรงนี้จะทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่ยากแต่มัสไม่ใช่คนแรกที่ฝันอยากเดินทางไปอวกาศเขาไม่ใช่คนแรกที่คิดค้นพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่ผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์แต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นคือความกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่ยืนหยัดเพื่ออุดมการณ์หลักแนวคิดและเพื่อเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตต ลอดช่วงเวลาหลังจาก12จนถึงตอนนี้มัดเชื่อมาเสมอว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโลกของสตาร์ทอัพนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่วางแผนเอาไว้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นต่างในเรื่องนี้บอกว่าการไม่สร้างแผนธุรกิจนั้นเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งของผู้ประกอบการโดยเฉพาะคนที่พยายามจะระดมทุนให้กับธุรกิจของตัวเองแม้แต่มาร์คคิวบานมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเองก็เชื่อต่างไปจากมาร์สเขาบอกว่าแผนธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นก่อนเริ่มทำธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจไหนก็ตามจะต้องมีการวิเคราะห์และหาข้อมูลอย่างหนักตลอดแต่สำหรับเขาแล้วเขาเชื่อว่าแผนเหล่านี้ไม่ได้ตายตัวหมายถึงว่าเขายินดีที่จะเปลี่ยนแผนและปรับตัวเมื่อทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แต่อย่างน้อยๆต้องมีเอาไว้ก่อนCL ซอยแบตไต BRIEF ข่าวออนวันที่22มีนาคม2022รัฐบาลออก10มาตรการช่วยเหลือประชาชนตรึงราคาน้ำมันลดภาระค่าไฟแนวคิดนี้ตรงกับสิ่งที่ริชาร์ดแบรนสันนักธุรกิจผู้ร่ำรวยเจ้าของสายการบินเวอร์จินบอกเช่นกันเขาเขียนไว้ในบทความว่าแผนธุรกิจไม่จำเป็นที่จะต้องยืดยาวหรือเป็นข้อเสนอที่คิดวางแผนทุกอย่างทั้งหมดแล้วมันอาจจะเป็นแค่โน้ตในสมุดหรือเขียนสั้นๆบนหลังซองจดหมายก็ได้และไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้มันเป็นแผนที่สมบูรณ์แบบหรือเป็นทางการประเด็นเรื่องแนวคิดในการเขียนแผนธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแน่นอนว่าเราจะเอาตัวเองไปเทียบกับมัสก์ก็คงเป็นไปไม่ได้สำหรับมัสก์ที่มีทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญแผนธุรกิจอาจจะไม่มีความจำเป็นแต่สำหรับผู้ประกอบการทั่วไปคงยังจำเป็นอยู่แต่กระนั้นจะรอให้มันสมบูรณ์เป็นแผนที่ลงรายละเอียดทุกอย่างก็คงไม่ได้เริ่มสักทีมันอาจจะต้องมีจุดกึ่งกลางมีไว้บ้างก็คงไม่ได้เสียหายอะไรโดยมัสก์ก็ให้เขาแนะนำเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบการทุกคนแทนที่จะใช้เวลาครุ่นคิดแผนธุรกิจให้ถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆก่อนจะเริ่มทำธุรกิจว่าต้องถามตัวเองว่าบางอย่างนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าธุรกิจของคุณนั้นเป็นไปได้ไหมซึ่งคำตอบนี้จะช่วยนำทางธุรกิจว่าควรไปต่อหรือควรหยุดไว้เพียงแค่ตรงนี้อาจจะสำคัญไม่แพ้แผนธุรกิจเลยทีเดียวที่มา Bloomberg Time CNBC Forbes Baitai CNBCพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง CEO Twitter เผยอีลอนมัสก์ปฏิเสธนั่งบอร์ดบริหารเปลี่ยนใจแล้ว Twitter รับข้อเสนออีลอนมัสก์ซื้อหุ้นราคา 54.20 เหรียญต่อหุ้นอีลอนมัสก์ประกาศออกมาตรการคุมค่าใช้จ่ายหลังเทสลายังขาดทุนต่อเนื่องอีลอนมัสก์อยากสร้างเรือโนอาห์แห่งอนาคตเพื่ออพยพชาวโลกไปตั้งรกรากบนดาวอังคาร